Ny loatena vaovao volatrany amin'ny 27 tapitrisa 6 miliara ariary no geazany aray na ny sampandraharamisana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena rehetra azo tamin'ny tsiaradalana miampy fiara 28 sy fananana samihafa nanomboka tamin'ny taona 28 ny jironity rafitra ity. Matratra 4000 sy 1.7 dolara ny trosan'ny mpiasan'ny Air Madagascar amin'ny kompanya pitaterana anabakabaka ity ka raha mampiasa ity voaloto anatin'ny herintaona izay tsy maintsy voaloha mialoha farany ity volana ity ho ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Madagascar Airlines. Andro eran-tany ho an'ny aroloza sy ny fahasalamana eny anivon'ny asa ny androany 28 avrily. Ny velan kosa dia tafiakatra 9 ankehitriny isan'ireo olana mony aina vokatry ny zera bomba nataon'ny tafika rosiana tamina tanàna maro tany Ukraina ala. Miarabanao manaraka ny fampilalam-baovao eto amin'ny Radio Don Bosco amin'izao zoma alina izao. Lalaina Nalijara no anolotra ny vaovao, Marc Rasamanana kosa no eo amin'ny lafiny teknika. Ny pejy ny toekarena ary no anomboantsika ny antsipirihan'ny vaovao. Mahatratra 4000 sy 1.7 dolara ny trosan'ny mpiasan'ny Air Madagascar amin'ity kompania pitaterana anabakabaka ity ka raha mani mpiasa tsy voaloha tanatin'ny herintaona izay tsy maintsy ho voaloha mialoha faran'ity volana ity hoy ny filohan'ny filankevi-pitantanan'ny Madagascar Airlines Ramatory Narakotomanga. Miainga androany ny ainga androany tany amin'ny Air Mado izy ny tamboka raha manizy ireo toy izany ihany koa ny vola ho andro hiala an-tsitrapo sy ireo tsy maintsy ny esorina. 78 moa ireo mpiasa ao Madagascar Airlines ka vola hatrany amin'ny enina alina dolara no ilaina ampiodinana ity kompany ity tanjon'ny Madagascar Airlines ny anana fiaramanidina sivy ato anatin'ny roa taona alohan'ny farany volana jona ho avy izao ny iray izay efa vita sinita ny avy loha farany teo. Isan'ny ampiasana izany fiaramanidina izany ny amerenana ireo zotra izay efa nazatra any Madagasikara taloha sy ny anitarana ny fifandraisana ara-barotry Madagasikara amin'ny Inde sy ireo firenena manodidina. Ampiasaina matetika inefatra na indimy mankany ivelany ireo fiaramanidina ireo mba ialantsika amin'ny fanofana fiaramanidina toy ny mbola ataontsika amin'izao fotoana izao. Ny fanatsarana ny fotodrafitrasa ampiasaina kosa no isan'ny andraikitra ataon'ny ministera ny fitaterana izay anatin'ny politika mpanjakana rahateo mba anatsarana ny fifezivezen'ny olona sy ny entany anatin'ny filaminana tanteraka. Ao anatin'ny tontolon'ny toekarena izay trany dia volatrany amin'ny 27 tapitrisa sy 6 miliara ariary no geazany aray na ny sampandraharamisana ny famerenana amin'ny fanjakana ny arena azo tamin'ny tsiaradalana miampy fiara 28 sy fananana samihafa nanomboka tamin'ny taona 28 izay nijoroany ity rafitra ity fananan'ireo olona na orinasa voaroroy amina resaka kolikoly na ny fanodikodinam-bola mpanjakana ary famotsim-bola. Anatin'ny fananganana sy fametrahana ireo fananana nogeazana ireo any amin'ny toerana voatokana hitehirizana izany moa ny eo anivon'ny aray raha ny fanazavan'ny tompona andraikitra. Ny lalàna no manome fahafahana ny aray amin'ny fanatanterahana lavanty ireo fananana nogeazana ka raha tsy meloka ilay olona na orinasa dia averina ny volany. Raha meloka kosa moa dia mirotsaka any amin'ny kitapom-bola mpanjakana. Andriamatoa Rasolo ary manana emeta ilay jeneraly ny aray.
Amin'izay lafiny izay dia mazava ho azy tsy akanavaka mihitsy. Misy olom-panjakana, misy olon-tsotra, misy tompon'andraikitra ambony tsy akanavaka fa rehefa noenjehana amin'ny resaka kolikoly na amin'ilay resaka fanodikodinam-bola mpanjakana dia tsy maintsy miditra an-tsehatra izany ny agence de recouvrement anao izay tandrifana azy mba aka izay mety ho fananana azo tamin'izany fandika an-dalàna izany. Ny amin'ny vola arakaraka an'lay izy aloha izany raha ohatra izany vente avant condamnation lay izy dia tsy maintsy mbola tazomina aloha lay vola tazomin'ny aray fotsiny satria mety miverina any amin'ny tompony iny raha ohatra ka ohatra tsy meloka lay olona izany amin'izay fotoana izay. Fa raha ohatra kosa lay izy izany vente à la suite na décision de confiscation définitive dia arotsaka any amin'ny kitapom-bola mpanjakana le vola zany. Fanambina ihany koa amin'izao dia ny fanenjehana andreo fananana zay mety hoe lasany voaka ny frontiera antsika zany mety hoe mipetraka any ivelany. Dia tsy maintsy misy fiaraha-miasa amin'ireo rafitra avy any ivelany zany a, ahafahana manao an'izay hoe famerenana aty an-tanindrazana an'ireny fananana azo tamin'ny kolokolo ireny na azo tamin'ny fandikan-dalàna ireny a, mba ho arotsaka amin'ny kitapom-bola mpanjakana.
Ijanona amin'ny tontolon'ny toekarena trano isika 47 ireo mpiasa teto Madagasikara lasibatry ny lozam-perinasa na ny aretina vokatry ny asa tamin'ny taondasa raha nisa teo anivon'ny KNAPS. Volatrany amin'ny 157,775 etsy sy 47 tapitrisa ariary no lany tamin'ireo fahavoazana ireo, ary tsy anatin'izany fa tiantoka noho ny tsy nahafahan'izy ireo ny asa. Ny 500 ny mpiasa malagasy ihany nefa no manara-drafitra izany hoe misoratra eny anivon'ny KNAPS ka heverina izany fa mihoatra lavitra ny tena zava-misy io isy io. Raha ny maneran-tany kosa indray no jerena dia olona 5,500 tapitrisa isan-taona no maty vokatry ny lozam-perinasa sy ny aretina nateraky ny asany, izany hoe 5,800 isan'andro na koa olona 20 isaky ny segondra isa maneran-tany io. Ny fahitana izany indrindra no nahatonga ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa ny jery akaiky ity tranga ity mba hisoroana izany ka panjakana ny rary ny ara-tsosialy ary ampianana ny tsy fitoviana eny anivon'ny asa. Efa maro moa nidingana nataony teo anivon'ny OIT na ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa tamin'ny alalan'ny tetikasa VZF mba tsisy olona marary na maty vokatry ny asa intsony. Nampafantatra ny santionan'ireo dingana vita ireo nisy olo-tena maharitry ny OIT eto amintsika, Andriamatoa Kofi Agoso.
À travers ce projet, nous avons déjà fait beaucoup de choses. Une des choses que nous avions faites, c'est d'abord le renforcement de capacités de tous nos mandats, que ce soit les travailleurs, les inspecteurs du travail et les contrôleurs, ou encore les employeurs. Madagascar dispose aussi d'un profil sur la sécurité et la santé au travail. Et grâce à ce profil, le pays est maintenant en mesure de développer une politique nationale de sécurité et de santé au travail. Nous avons aussi appuyé le pays à insérer dans le nouveau code du travail beaucoup de mesures pour prévenir les accidents, les maladies professionnelles ainsi que les décès.
Tamin'ny taona 1977 moa dia nanao hetsika ny sindikata ny ivelany ho fahatsiarovana ireo olona namony ainy vokatry ny asa ireo. Natsapa ny mahazava-dehibe izany teo anivon'ny OIT ka nametraka ny 28 avrily ho andro eratany ho an'ny SST na ny aroloza sy ny fahasalamana eny anivon'ny asa nanomboka tamin'ny 3-2. Loha hevitra nentina nanamariantsika izany ary tamin'ity androany ity ny hoe toeram-piasana azo antoka sy ara-pahasalamana lavitry ny aretina. Nambara ny ministry ny asa Rivotiana Jean Bosco tanatin'izany androany fa andraikitra maro ihany koa no efa noraisy ny fanjakana malagasy ampanjakana ny SST.
Fandraisana andraikitra araky ny hitantsika teo fa nisy ny hetsika nataon'ny sehatra ao anatin'ny ministera izay ao moa ireo inspecteur du travail izay nandeha tany toerana maro, faritra maro, faritra Sava, Olomatsiatra, Anosy, misy faritra Vava, mbola misy koa ny toerana Leha indrindra amin'ny fanitanana. Fa eo ihany koa ny zavatra ataontsika zao izany a, izay manasoavy moa ny rehetra fa misy ny tenatenany any jerevantsika ny fampitenehana amin'ny fampiasa satria fifandresen-data zany no atao izay adiantsika anatiny izany. Raha misy moa ireo tena mindeha sy tena tsy manara-dalàna ireo fampiasa dia mandray andraikitra ny ministera amin'ny alalan'ny direction misahana ny asa sy ny sendra sy miakatra isan-karazany.
Ny sindikalista kosa mahita fa mihoatry ny olona maty tamin'ny ady lehibe voalohany ny mpiasa mamony ainy amin'ny asany maneran-tany noho ny fiarovana aty zarizary. Araka nambara teo moa dia marina androany 28 avrily ny andro eratany ho fisoroana ny loza sy ho fitandrona ny fahasalamana eny anivon'ny asa sy ny toeram-piasana. Manaitra ny fanjakana sy ny mpampiasa moa ny fisemare mba tena andray fepetra amin'ireo asa sy toeram-piasana tsy manaja izay fitandrona ny fahasalamana amin'ny asa sy tsy misoroka ny loza eny amin'ny toeram-piasana izay. Mbola maro manko eto amintsika ireo karazana asa tsy manaja izany toy ny fampiasana fitaovana tsy misy fiarovana sy ny ora iasana tafahoatra mety mankarary mpiasa. Tokony miroso amin'ny tena fampanajana ny fenitra ny rehetra mba tsy hijanona ho fanamariana isan-taona ny toy izao hoy ny sekretera jeneraly ny fisemare mananandro Jean Raphael.
Misy ny atao norma, zany hoe zany manomboka amin'ny toerana iasana zany, le trano iasana zany dia efa tokony anaraka an'izay. Ao anatin'izay ihany koa ny fitaovana entina manatanteraka ny asa, zany hoe epi zany. Raha ohatra ka tena mpiarina zay zavatra zay, na io samy va io fotsiny ny esemamo izy amin'izao, io fotsiny dia efa iarahantsika mahita fa tsy manaraka an'izay fenitra ara-pahasalamana zay. Tenenina fotsiny amintsika zany hoe norma zany. Ankalazaina fotsiny zany e zany rehetrehetra zany fa eo amin'ny fandraisana fepetra zany a fampiarana an'le izy ara-baky teny mba tena hoe tena hisitraka an'izany a ny mpiasa eo no mbola tsy misy. Tompony andraikitra mivantana makasika an'izay ny tokony ianao an'izay voalohany. Raha ohatra tena ampiarina koa nefa izy mety betsaka ny orinasa tsy manaraka an'izany hoe fenitra ara-pahasalamana zany. Betsaka ny fitaovana rehetra ampiasaina zany dia tokony isy ny fitaovana ihany koa manaraka amin'ny fenitra hoentina ampiasa an'ilay masina anankiray. Eto amintsika zao no azoko omena angambany a reny le miasa amin'ny orinasa mikasika ny hazo ireny, reny orinasa manao resaka kapa reny. Ny fahitako fotsiny zao efa anakiroa ny hitako tapatana. Le fitaovana entina mikirakira azy tsy manaraka amin'ny fenitra le ora ampiasana an'le olona mihoatra ny tokony ho izy a, zany hoe zany a tsy miankina amin'le fitaovana ihany koa fa mety miankina amin'le fampiasana an'le mpiasa ao anatin'ny ora mihoatra. Zany hoe zany tsy zakan'ny vatan'le olombelona le izy miteraka arerana dia miteraka an'izay le hoe insécurité anivon'ny toeram-piasana zay. Mbola lavitra Madagasikara zany hoe fametrana ny santé sécurité au travail. Tsika mbola miresaka santé sécurité au travail izany hoe eny anivon'ny toeram-piasana fa ny firenena maro amin'izao efa miazakazaka amin'izany hoe sécurité sociale zany.
Vadika vaovao hafa mihitsy isika hikarakara fitsaran-tany FAOB mitety vohitra mba hahafahana mamadika ny tany kadasitra ho lasa titre ny kômina Alakamisy Andranomadio distrik Ananjozoro be Atsoatsy. Saika mbola kadasitra avokoa manko ny ankamaroan'ny tany izay ambolen'ny tantsa any amin'ity kômina ity. Tsy mbola misitraka feno zo amin'ny fananan-tany anefa ny mponina amin'izany. Etsy-andany ny bife na ny birao ifotiny misana ny fananan-tany dia tsy mbola mijoro eo anivon'ity kômina ity. Misy paikady napetraka ny kômina mba hiarovana zon'ny tantsamy izay fananan-tany izay dia ny fizarana karatra iray manamarina ny fanajarianan-tany sy filazana ny fananana ary ny fandoavaketra. Fomba iray amporisihana ny mponina andohetra ihany koa izy io hoy ny ben'ny tanàna ao Alakamisy Andranomadio raha nitafatamin'ny mpanao gazety androany Andriamatoa Bela Razafomanjato.
Namanana bify ary izay a mbola tery ihany ny afahana mampiodina sy mampiasa asaka ny sian-davany a anio bify io, zany hoe ny azona mizara ny karatany. Misy paikady vaovao zany nentina misy ireo karatra amin'ny ampahany de hoe hozaraina maimaim-poana ho an'ny tantsaha, karatra fanamarinana fanajariana tany, karatra filazana fananana ary karatra ihany koa fandoavaketra. Miaraka zany ireo napetraka ireo satria izao ny antony amin'ny alalan'ny fandoavana hoetra no afanao miaro ny taninao, satria atahona tokoa moa zany raha misy makatamboka eo ny tany izay velomanao a, inona ny hevitra na ny ataontsika hoe hery afahanao miatrika an'ireo olona tiaka ny taninao. Ka amin'ny alalan'io zany no entsika miaro ny taninao, zany hoe omena le karatra anatiny io zany no afahanao milaza an'ireo tany izay velomanao sy ilazainao fa anao. Etsy an-danin'izay dia hoe misy ny fandoavana hoetra ho fanamarinana fanao marina io tany ivelomanao io. Tsy hoe mitonga rakotona rahabe milaza fa hoe reto ny taninay dia anaiky ny kommunina na hoe eny ary fa dia anary tokoa io zany. Hisy fidinana ifotiny, hisy fandrefesana an'la tany, hisy fampiatsona ny reo ataontsika eo mpifanolobodirindrina. Ka ny teny zay ataontsika eo lazain'izy ireo zay imbonan'izy ireo fa ity tany lazainy rakoto fanazy ity rehefa nresahana tamin'ireo mpifanolobodirindrina, rehefa no hamarinina tsara ny refy dia ao zany izy ireo fanaky fa azo marina ary izy marina no nanao ny fanajariana sy mivelona amin'ny tany io.
Ankoatr'izay dia milaza ny tsara ho fantatra momba ity fitsaran-tany mitety vohitra ity ny ben'ny tanàna.
Isy fitsaratany vaovao zany amin'ity taona ity ary isy fitsaratany FAOB ho ataon'ny kômina. Rehefa misy moa zany ny fitsarana dia isy ny didim-pitsarana amin'ny alalany ny didim-pitsarana iny zany, satria zantsika tsy hisian'ilay ataontsika hoe fifandonana na ny ataontsika hoe olakolana ny amin'izay fa andeha araka ny tokony izy ilay fitsarana. Dia hitanao fa rehefa mivaly ilay fitsarana dia misy didim-pitsarana mazava tsara hoe ity tany ity tokoa dia rahabe marina na rakoto marina no nanajary azy teto sy ny karakara azy teto nandritry ny fotoana mahary. Isy ilay didim-pitsarana pizarana ozy a dia ny didy pizarana indray no makisady makany amin'ny domaine iny dia ny domaine indray zany any amin'ny lafitandra no karakara ny tany izy indray zany no mameno notification an'ilay olona ho any amin'ny atontsika hoe fahazony titre mba hahafahany tena hoe mahazo an'ilay zofeno mahakasika an'ilay tany
Kiaritra ho kaboraraka tato ato ny fitateran'olona amin'ny kodiaran-droa ka tokony samianaja ny fitsipika efa ny fanarahana izy ireny izany hoe ny mpamily ny taxi moto izay manao asa manao zany asany fiantohana fandriampahalemanaizy ireo no atao ary fiantohana ihany koa ny mpandeha entiny isan'izany ny fanaovana fanamina ahafantarana ireo taxi moto ara-dalàna natetetika manko tato ato ny herisetra mahazo ny mpamily ny taxi moto manara-maso akaiky anio tsy fandriampahalemana mahazo ny mpitatitra taxi moto io ny vovonana mailaka hoy ny filohany Ramamonjisoa Fulgence misy ny fiaramiasa amin'ny tompona ndraiky mpanjakana samihafa ahafahana manatanteraka izany milaza ny fitrangany Herisetra mahazo azy ireo Andriamatora Mamonjisoa Fulgence
indraindray a lay chauffeur taxi moto misy manendaka indraindray a le taxi moto mitsy misy manendaka ao anatiny mariana etona moa zany fa tsy azo lazaina hoe taxi moto ve le olona manendaka io sa tsy taxi moto satria mbola tsy vojery maropotitsa ny tena fahamarinany noho izay le hoe mbola mipetraka ny fanadihadiana ao anatiny eto koa dia tsara ihany koa ny amafisana ihany koa anatin'izay a eo amin'le lafiny izay le hoe fitaterana kodiaran-droa izay izay isaorana andriamatoa be ny tanàna naina andriatsitohaina zany a izay nanome malalaka ny fiasany ny tanora amin'izay le hoe famoronana asa noho izay nazahoana izay asa zay dia anisany miaro zay amin'izao fotoana zao arovanay le izy satria misy mitady andoto ny zavatra rehetra mantsy raha vao tsara de be da be ny fingafingana maro samihafa ao anatiny mba tsy ahatanteraka izay asa zay fotom-piveloman zay hita hoe nanala fahasairanana ho an'ny tanora maromaro zany tao anatin'izay
ankoatra izay moa dia manentana ny mpanjifa mba ahianavaka ny taxi moto izay manao asa araka ny fitsipika mifehy azy ireo sy ireo tsy nahazo alalana amin'izany ny filohan'ny vovona ny mpamily taxi moto mailaka
manentana antsika tsirairay avy ho anareo mpanjifa sy makafy anay a taxi moto amin'izao fotoana zao a de efa misy a marika afamatarana ho anazy reny tsirairay avy izay ho iaho teo a de anisany amin'ny kalitao ary iaro koa ny asa izay nomenanay a ary zay koa tsy andoto an'ny ray aman-dreny izay nanome asa ho anay ao anatin'izay ary ny asa taxi moto dia asa tsara ary olona madio daholy a no misehatra amin'io dia izay ny mahatonga ny birao midina sy miara-miasa amin'ny prefektura n'Antananarivo a sy ny ireo mpitandro filaminana isatsokadiny ahafahana fihan'izay a tsy fandriampahalemana amin'ny resaka fitaterana amin'ny kodiaran-droa izay satria zany amin'izao fotoana zao de isaky ny elakelantrano a de misy moto miantsona tsy fantatra hoe inona no ataon'izy ireny eny fa de miantsona eny amin'ny misy izay toerana malaladalaka eny de noho izay zany a de efa misy foana zay ny nahatonga anay hoe aloha vahana le tena hoe taxi moto zay asa
eo amin'ny lafin'ny sosialy hatrany mponina manodidina ny 7000 amin'ny tanàna 7 any amin'ny fokontany Ambohimiarina Vohilavaka ao amin'ny Bembary Moramanga no afa-pahasairana tanteraka tamin'ny fahafitahan'ny tompom-pitsaboana fototra any an-toerana nitokanana tamin'ny fomba ofisialy tamin'ny herinandro tamin'ny alarobia teo izany hoe afakomaly ity tompom-pitsaboana ity misy 5 vita tamin'ny alalan'ny asabokon'olona nitokana izany médecin inspecteran'ny Moramanga dokotera Razanajatovoery sy ny filohan'ny voamera fahasalamam-bahoaka eo anivo ny anteny miram-pirenena ny solombafim-bahoaka Moramanga dokotera Rajoabelina Lova Hirsoa
fahasalamana ny voalokarena tsy misy ninenina ho vita sy fampandrosoana andeha raha tsy salama ny sambatan'olona dia nataony fokon'olona ty laharam-pamehana zany a ny fametrahana toeram-pitsaboana izay nysokafana androany a teto amin'ity fokontany ity satria dia misy mandeha hatrany amin'ny 20 km raha makany am-boasary a vo mahahita toeram-pitsaboana raha manitsindray makany amin'ireny vohitry ny kommuna dia mbola miampita ny rano mangoro ary mbola lavitra be ihany koa mandeha hatrany amin'ny adin'ny 3 adin'ny 4 vo tonga any tsy maintsy ny fanometanana amin'ny vahoaka sy ny fokon'olona izahay zany a tompona andraiky mpanjakana ny tena koa masomba vamboka ao ny bentanana ary indrindra moa zany dia nisy ny fiarahana misalata amin'ny ministerna fahasalamam-bahoaka zay tantsika ny médecin inspecteur moa eto amin'izao fotoana zao efa maro ny ezaka atao amin'ny fitondram-panjakana amin'izao fotoana zao ny amin'ny rafin'ny fahasalamana satria velo rano no tanterahan'ny filoham-pirenena dia ny hoe fahasalamana manantona vahoaka ary tsy anavahana sokajy taona ka rehefa vonona zany no fokon'olona taty fanao an'izay tompo-pahasalamana zay a dia nitondra ny anjarabrikina izay a amin'ny fanatanterahana anazy efa eo moa zany ny mpitsabo efa eo rasazy naterina androany ary efa nisy fitaovana ihany koa nomena dia mbola ezaka izahay anampy an'izany fitaovana zany a fa nitanjona dia hoe mba anamaivanana ny fahasalaranan'ireo vahoaka reo a mba tsy andeha lavitra tsony zany a rehefa ijery a ny toeram-pitsaboana dia misy ihany koa ny fanafody lo de deomarazy zany a ahafahana mampiodina ny tia csbt
Laza ny fijaliana teo aloha fony tsy mbola nisy tompo-pitsaboana kosa ny ben'ny tanàna any Bembary Morabe Joseph.
Ezaka avy aty amin'ny tenanay no nampivondrona ny fokon'olona ny vahoaka tanaty fokontany ka nahatonga n'izao fahavitany ity hôpitaly eto ity satria tsapanay fa lavitra dia lavitra ny tompo-pahasalamana zay alehan'izy ireo rehefa misy ny salama na misy ny andeha hiteraka satria mbo miarina makany Amboasary dia eo amin'ny 20 kilometra zay vao tonga any. Takazay makany Amboasary Bembary na makany Amboasary kely dia any amin'ny 70 kilometra ny alavirandalana. Mangataka fitondram-pahefana mahefa indrindrindra ministry ny fahasalamam-bahoaka mbola be dia be ny fitaovana tsy ampy amin'ity hôpitaly itya.
Fa any amin'ny faritra trany nankalaza ny okaristy voalohany tao amin'ny eglizy Masinandraina distrika Nandraikiba izay toerana ny avino maly i monsieur Donatien Randrimalala izay veka vaovao an'Ambanja nandefa ny vaovao mikasika izay na dia Ravelo Armanana any Antsirabe.
Ny finoana raisina sy zaraina ho izy no finoana hijorontsika ho vavolombelona azona ny fiainana mandrakizay. Tonga nanatrika izao fiombonana izao ireo pirehetra ny radio fanantenana avy amin'ny diosesy n'Ambanja, ireo relijiosy ary ireo kristianina avy amin'ny diosesy Morondava sy Antsirabe. Nanotrina ny monseigneur ihany koa ireo vikera jeneraly Mirala dia Monpera Felicien diosesana sy Monpera Christophe avy amin'ny fikambana ny Capucin avy eo Ambanja, ireo solotena mpanjakana fotony. Novaranana tamin'ny novokena mitampiavanana ny fankalazana afaliana mono nandraisan'ireo mponina tsy eveka ty izay zanaky ny fiangonana Masinandraina efa niorina tamin'ny taona 1978. Monseigneur Donatien Randrimalala.
Arabana nareo fanatafavoaka eveka ka narefa any Ambanja. Nandray anjara tamin'ny fanabeazana nareo tsy vidi tsy avary, tsy karahy finoana mpiray fiarahamonina ary namolavola. Marina fa teto Masinandraina teto no tany nipoirana ary teto isika no nifanabe nifampitaiza, teto ihany koa no nifanoro lalana dia notohizana izany ka ny fahasoavan'Andriamanitra no ankalazaintsika androany.
Marina fa mbola nitohy tao amin'ny sanctuaire Antsasoa ny fankalazana androany maraina tamin'ny 7 ora. Nadiara Velormana na radio Aja Antsirabe ho an'ny fampalalam-baovaon'ny radio Don Bosco.
Toy izao ny vaovao any ivelany. Fanaon'i Papa François mialohany anaovan'ny fitsidihana apostolika ny mivavaka sy manankina ny diany amin'ny Masy Marie ao amin'ny bazilika ny Sainte Marie Majeure no tanterahany tamin'ny alarobitio ny 500 amin'izay fanankinana ny diany izay. Niala tao Roma androany maraina ny azo any Hongria ny Papa ary farana amin'ny alahady izao idiany io. Fitsidihana apostolika 14 tanterahany nanomboka tamina papazy jevina fa efa nangatabavaka ho an'izao diany izao tamin'ireo nanatrika ny vavaka Regina Celi tamin'ny alarobitio ny Papa. Tafakatra 5 ankehitriny isan'ireo olona namony ainy vokatry ny zera bomba nataon'ny tafika rosiana tamina tanàna maro tany Ukraine al. Isan'ny lasibatra tamin'izany tao Kiev renivohitra na izany azy nilaza ny tafika ukrainianna fa napotika misily rosiana misy araika 20 teny am-panidinana sy drona 2 tamin'ireo nalefany rosiana ireo. Ny tao Oman sy Dnipro tanàn-dehibe any afovoan'ny antsinanan'ny Ukraine no tena lasibatra tamin'ity fanafihan'ny rosiana al ity. Misaotra anao ny an'ny vaovao teto amin'ny RDP tamin'izao alay izao veloma tompoko.